Tíundi kafli. Þetta er ættartala sona Nóa. Sems, Kams og Jafets. Þeim fæddust synir eftir flóðið. Synir Jafets voru Gómer, Magog, Madai, Javan, Túbal, Mesek og Týras. Synir Gómers voru Askenas, Tífat og Tógarma. Synir Javans voru Elísa, Tarsis, Kittím og Ródaním. Út frá niðjum Jafets kvísluðust eyþjóðirnar í löndum sínum sérhver eftir tungu sinni, eftir ætt sinni og þjóðirni. Synir Kams voru Kús, Misraím, Pút og Kanaan. Synir Kús voru Seba, Havíla, Sapta, Ragma, Sapteka, synir Ragma voru Saba og Detan. Kús gat Nimrod. Hann var fyrsti valdsmaðurinn á jörðinni. Hann var mikill veiðimaður fyrir drottni. Því er máltækið mikill veiðimaður fyrir drottni eins og Nimrod. Babel, Erek, Akkad og Kalne í Sínearlandi voru stofnin í ríki hans. Frá því landi fór hann til Assyríu og byggði Nínive og Rehobót Ír, Kala og einnig Resan, hina miklu borg milli Nínive og Kala. Misraím gat Lúdíta, Anamíta, Lehabíta, Naftúhíta, Patrúsíta, Kaslúkíta og Kaftóríta, en frá þeim eru Fílistear komnir. Kanaan gat Sídon frumgetinn son sinn og Het og einnig Jebúsíta, Amoríta og Girgasíta, Hevíta, Arkíta, Sínita, Arvadíta, Semarita og Hamatíta. Og síðan breiddust ættflokkar Kanverja út. Landamerki Kanverja eru frá Sídon um Gerar og allt til Gaza. Þá er stefnan um Sódómu og Gómoru og Adma og Sebojím, allt til Lasa. Þessir voru synir Kams eftir ætt þeirra tungu, löndum og þjóðerni. Sem fæddust einnig synir. Hann var ættfaðir allra Eberssona og eldri bróðir Jafets. Synir Sems voru Elam, Assur, Arpaksad, Lút og Aram. Synir Arams voru Ús, Húl, Geter og Mas. Arpaksad gat Sela og Sela gat Eber. Eber fæddust tveir synir. Hét annar Peleg því að á hans dögum greindist fólkið á jörðinni, en bróðir hans hét Joktan. Joktan gat Almodad, Selef, Hasarmavet, Jara, Hadoram, Úsal, Dikla, Óbal, Abimael, Seba, Ófýr, Havíla og Jóbab. Allir þessir voru synir Joktans. Heimkynni þeirra voru frá Mesa um Sefar og allt til östur fjallana. Þessir voru synir Sems eftir ætt þeirra tungu, löndum þeirra og þjóðerni. Þessar voru ættir sona Nóa eftir uppruna þeirra og þjóðerni og frá þeim kvísluðust þjóðurnar út um jörðina eftir flóðið.